Frații mei și surori, aș vrea să deschidem pentru seara aceasta la cartea prorocului Ezechiel, capitolul 17, începând cu versetul 1, să citim în continuare până la versetul 10. Pentru ușurință căutăm în Scriptură pagina 818. Haideți să ne ridicăm și să onorăm cuvântul Domnului la citire. Cartea prorocului Ezechiel, capitolul 17, începând cu versetul 1 până la versetul 10. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: Fiul omului, spune o vorbă cu tâlc, spune o pildă casei lui Israel și zi: Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Un vultur mare, cu aripi lungi, cu aripile întinse, acoperit cu pene pestrițe, a venit în Liban și a luat vârful unui cedru, a rupt ramura cea mai înaltă a lui, a dus-o într-o țară de negoț și a pus-o într-o cetate de negustori, a luat și din sămânța țării și a pus-o într-un pământ roditor, a pus-o lângă o apă mare și a sădit-o ca pe o salcie. Lăstarul acesta a crescut și s-a făcut un butuc de viță întins, dar nu prea înalt. Vițele erau îndreptate spre vulturi și rădăcinile erau sub el. Astfel s-a făcut un butuc de viță, a dat lăstar și a făcut mlădițe. Mai era însă un alt vultur mare, cu aripi lungi, cu pene multe, și iată că din pământul unde era sădită, vița aceasta și-a întins rădăcinile cu lăcomie spre el și și-a îndreptat ramurile spre el ca să o ude mai mult decât pe stratul în care era sădită. Vița era sădită într-un pământ bun lângă o apă mare, așa ca să facă mlădițe, să dea rod și să se facă o viță minunată. Spune, zice Domnul Dumnezeu, îi va merge bine ei oare? Nu-i va smulge vulturul din tâi rădăcinile și îi va tăia rodul și se vor usca toate frunzele odrăslite? Se vor usca și nu va trebui nici braț puternic, nici multă lume ca să o scoată din rădăcinile ei. Iată că este sădită. Îi va merge bine? Dacă o va atinge vântul de răsărit, nu se va usca ea oare? Da, se va usca în straturile unde a odrăslit. Amin. Domnul să binecuvinteze acest cuvânt în seara asta pentru noi. Amin. Să ocupăm locurile. Frații mei și surori, iubiți prieteni, mă bucur că în seara aceasta sunt împreună cu dumneavoastră într-un loc unde se cheamă numele Domnului. Amin. Și cred că Dumnezeu este acela care a hotărât ca la un moment dat să avem o asemenea întâlnire și a pus pe inima fraților să fiu chemat pentru aceste două zile, astăzi și mâine, să petrecem împreună lângă cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea să vă aduc salutări de acasă. Am avut un timp de sărbători binecuvântat și frumos. A fost ger, a fost zăpadă din belșug, a fost cu adevărat o atmosferă de iarnă la aceste sărbători și mai mult decât atât îi mulțumim Domnului că El ne-a ajutat să ne bucurăm și de nașterea Domnului nostru Iisus Hristos, lucru care trebuie să nu-L uităm niciodată, și în al doilea rând am putut să ne bucurăm și la trecerea din anul 2012 în anul 2013, bucurându-ne că Dumnezeu nostru este stăpân peste toate, că este așa de adevărat cuvântul Domnului, încât pentru o jumătate de verset pe care oamenii n-au luat-o în seamă, au ajuns să piardă 4 miliarde de dolari. Cam la atâta s-a estimat înșelăciunea celor care au făcut atâta panică și au adus atâta îngrijorare între oameni cu 21 decembrie 2012. Dacă oamenii ar fi luat seama la ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Matei, capitolul 24, cu versetul 36, ar fi rămas fiecare dintre ei neînșelați, nepăgubiți, cu 4 miliarde de dolari fiecare în buzunarul lui, pentru că probabil fiecare într-un fel sau altul a muncit pentru acești bani. Dar este așa de scump când n-asculți de cuvântul Domnului. Mai mult vei păgubi dacă nu vei lua seama la cuvântul lui Dumnezeu. Acolo Domnul spune despre ziua aceea și despre ceasul acela, nu știe nimeni. Amin. Dacă ar fi venit Domnul și s-ar fi terminat istoria acestei lumi în 21 decembrie 2012, ar fi trebuit Domnul să răspundă la întrebarea, Doamne, cum rămâne cu ceea ce ai spus? Despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni. Dacă a fost o zi în care am fost sigur că nu vine Domnul, aia a fost 21 decembrie 2012. Aș vrea să vă aduc salutări din Biserica din Ipotești. Biserica vă salută cu 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 58 și spune, de aceea, preiubiții noștri frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucrul Domnului, că știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. Amin. Am mai avut ocazia în sărbătorile astea să mă bucur cu frații din Fetești, undeva pe malul Dunării, apoi cu frații din Iași, apoi cu câteva biserici din județul Botoșani și de acolo vă aduc salutări sfinte, har, pace și binecuvântare în numele Domnului Iisus. Amin. În seara aceasta am citit în fața dumneavoastră un text ciudat. Probabil că sunt semne de întrebare cu privire la textul ăsta și ne gândim ce ar putea să ne vorbească, să ne spună Dumnezeu prin acest text. Aș vrea în seara asta să vă motivez o dată în plus să citiți Biblia. Noi ne-am rugat și încercăm să-i convingem pe cei din biserică să o citim măcar o dată pe an. Anul trecut spunea un frate, am citit Biblia și am fost tare supărat că la adunarea generală care am avut-o la începutul anului, fratele Viorel n-a pus să ridicăm mâna cei care am citit Biblia. Făceam altă dată și lucrul ăsta. Dar după aia, zice, m-a mustrat Duhul Domnului și mi-a spus, dar tu pentru că Andreea nu citești Biblia. Și atunci, zice, m-am supărat în sensul pozitiv și în 2012 am citit-o de două ori. Am un văr de-a soției care a citit-o anul trecut de 19 ori. Și din câte știu, a ajuns deja la 400 de ori de când citește Biblia. Și mi-e rușine de el, pentru că el nu-i păstor și nu-i angajat timp continuu pentru lucrarea asta și totuși a citit Biblia de 400 de ori. Citind Biblia, obișnuiesc în timpul săptămânii, mai ales la serviciu de peste săptămână, de acolo de unde ajungem cu citirea Bibliei, să predic din capitolul respectiv. Și într-o miercuri seară, am ajuns la Ezechiel, capitolul 17. Și am spus, Doamne, trebuie să ne vorbești din cuvântul acesta. Când am început să citesc capitolul ăsta, m-am bucurat să-L văd pe Dumnezeu un pic moldovean. Auziți ce spune cuvântul? Spune o vorbă cu tâlc. Avem un Dumnezeu care vorbește cu tâlc. Un Dumnezeu care vorbește în pildă. E ceva parcă care ne caracterizează pe noi, găsești câte un bătrân înțelept și îți spune câte o vorbă cu tâlc. Te duci, nu iei seama, nu iei aminte, dar la un moment dat când dai cu capul de pragul de sus, atunci pricepi tâlcul. Dumnezeu are ceva de spus. Dumnezeu vrea să vorbească aici în pildă. Și folosește aici Dumnezeu imaginea asta cu vulturi. Și vorbește despre doi vulturi. Vulturii ăștia, dacă vă uitați în istoria lumii, ei sunt un fel de simbol a unor case regale, a unor familii nobiliare, a unor împărății, a unor imperii. Pentru că pasărea asta care domină înălțimile, care are ochi de vultur și poate să vadă tot ce se întâmplă sub ea parcă, și de acolo de sus, la un moment dat, o ia glonț către pământ pentru că a văzut acolo ceva bun de mâncat pentru ea. Pasăra asta este într-adevăr a tot stăpânitoare când se ridică acolo și fără să dea din aripi, parcă domină și stăpânește totul. Și oamenii au luat imaginea asta și au pus-o pe blazoanele lor, pe steagurile lor, pe stemele lor. Și Dumnezeu este de acord cu asta. Pentru că aici Dumnezeu figurativ folosește imaginea doi vulturi ca să vorbească de fapt despre doi împărați, despre două împărății. Dar am găsit ceva interesant aici. La un moment dat cuvântul spune un vultur cu aripi lungi, acoperit cu pene pestrițe, a venit din Liban și a luat vârful unui cedru. Și versetul 4 spune, a rupt ramura cea mai înaltă. Am avut harul să stau și eu de vorbă cu fratele Wulbrandt de mai multe ori. Și într-o vizită pe care am făcut-o cândva în California, a zis, dacă ai venit la mine, aș vrea să pleci de la mine mai bogat decât ai intrat în casa mea. Aș vrea să împărtășesc cu tine un cuvânt din Scriptură. Pentru că dacă este cu adevărat cuvântul care trebuie, vei avea un orizont mai larg și vei pleca din casa mea mai bogat. Și pentru asta zice, uite ce vreau să spun. Noi evrei, în limba ebraică veche, n-avem un termen care să definească cuvântul. În limba română spunem vorbă sau cuvânt. Spunem palavra în spaniolă sau parola în italiană. Există un termen care definește cuvântul. Dar la noi zice să folosesc doi termeni care traduși motamo nu înseamnă cuvânt. Unul din acești termeni este safir. Și asta vine de la cuvântul safir, înseamnă o piatră prețioasă. Evreul în gândirea lui a zis, dacă îi dai cuiva un cuvânt, dă-i un cuvânt care să-l îmbogățească. Dă-i un cuvânt care să-i fie folositor. Asta mi-a adus aminte că un bătrân, călătorind pe o linie de cale ferată de asta mai lungă, a început la un moment dat să cutreiere compartiment după compartiment și deschizând ușa spunea, caut pietre prețioase. Oamenii se uitau la el mirați. Îl categorizau într-un fel sau altul. Gândeau despre el că a îmbătrânit, că a slăbit la minte, că se întâmplă ceva cu el. Dacă nu primea răspuns, bătrânul continua și s-a dus tot așa până când a deschis un compartiment și a zis, caut pietre prețioase. Și un bătrân din compartimentul ăla zice, dacă dumneata cauți pietre prețioase, vino și stai cu noi să-ți povestesc eu cum am găsit un mărgăritar de mare preț, cum am găsit eu o comoară în țarină. O, frate, zice, pe dumneata te căutam eu. Și-au dat seama că vorbesc un limbaj aparte. Vorbeau despre pildele din Noul Testament, vorbea despre bogăția cuvântului. Călătorind pe o rută lungă, el căuta frați cu care să aibă părtășie și să se împărtășească din cuvânt, să afle ceva nou din cuvântul lui Dumnezeu. Și bineînțeles că s-a încins o discuție binecuvântată. Și în asemenea discuții poți să înveți o sumă întreagă de lucruri noi. Pentru că lucrurile ascunse sunt ale Domnului, dar lucrurile descoperite sunt ale noastre. Și încă ceva, și ale copiilor noștri. Slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor. Într-o înțelepciune extraordinară, Dumnezeu a pus comori nebănuite în cuvântul Lui. Slava împăraților, a unșilor, adică a noastră, că suntem o preoție împărătească, stă în descoperirea acestor lucruri. Uite ce mi-a mai descoperit Domnul din cuvânt. Un alt termen, spunea fratele Wulbrandt, este leomer. Și zice, leomer înseamnă ramura cea mai înaltă dintr-un copac, dintr-un pom. Uitați ce spune versetul 4. A rupt ramura cea mai înaltă. A venit vulturul și a luat un leomer și l-a dus într-o țară de negoți să-l răsădească acolo, să crească acolo. Și s-a făcut acolo o viță și a dat mlădițe și îi mergea bine și avea apă și avea tot ce trebuie. Dar n-a crescut o viță prea înaltă. Merită să subliniem asta. Tot a mers bine până când a apărut un al doilea vultur. Când a apărut un al doilea vultur, dintr-o dată vița asta dă dovadă de lăcomie. Și auziți ce spune aici. și a întins rădăcinile cu lăcomie spre el, versetul 7. Nu ramurile, nu ceva pe deasupra vizibil. Și a întins rădăcinile pe dedesubt, este ceva ascuns. Și a încercat să fie camelul blând care suge la doi măsa. Înțelegeți? Să profite și de primul vultur, dar să profite și de al doilea vultur. Acum zice, dacă ea umblă în felul ăsta și trădează pe primul vultur, îi va merge bine ei oare? Nu va usca vântul de răsărit. Și imaginea asta cu vântul de răsărit vrea să spună ceva. Fraților, ce vrea să ne spună Domnul aici este că primul vultur a venit și a luat de aici, de la un cedru din Liban, un cuvânt, un leomer. Cuvântul ăsta a fost luat de el și dus într-o țară, în altă parte. Cedrii, copaci înalți, sunt o altă imagine a împăraților. Despre stejarul de la Scornicești ați auzit. Dar hai să vorbim biblic. Și biblic, cuvântul vorbește despre cedrii din Liban. Și astăzi, pe steagul Libanului, este imaginea cedrului. Un copac care crește așa de măiestos, are un lemn cu esență așa de faină. Dacă nu vrei să ai moli în dulap, pune câteva scânduri acolo ca etajeră de cedru și nu mai ai moli niciodată. Cedrul ăsta se lucrează foarte frumos. Ei, aici cuvântul spune că de la cedrul ăsta a luat vulturul leomerul și a plecat. Dacă ne oprim aici, rămânem cumva totuși în ceață. Însă dacă citim Biblia, de la versetul 11 în continuare, cuvântul Domnului mi-a vorbit. Spune casei acestea răzvrătite, nu știi ce înseamnă asta? Uite, zice Dumnezeu, ce înseamnă. A venit împăratul Babilonului, Nebucadnețar, cucerind împărăție după împărăție și a ajuns la Ierusalim. A ajuns în țara lui Israel. Țara lui Israel n-a avut cu ce să-i stea înainte, n-a avut nicio armată cu care să ducă o bătălie. Dar a venit împăratul ăsta, a hotărât niște reguli pentru țară. A hotărât ca țara să fie supusă, să trăiască într-o poziție de vasalitate, de supunere. A hotărât ca împăratul lui Israel să rămână în continuare acolo. Singurul lucru care i s-a cerut, să-și dea cuvântul că va rămâne supus împăratului din Babilon, că va asculta de poruncile lui, că autoritatea lui va fi limitată și el se va raporta cu împărăția lui la legile Babilonului. Avem legi pe care le hotărâm în România, dar nu putem să călcăm legile de la Bruxelles. Vrând nevrând trebuie să te supui legilor Europei și trebuie să armonizăm legislația noastră cu legislația asta imperialistă a Europei. Într-o asemenea situație au ajuns. Pentru asta cuvântul spune că poporul a rămas în țară, era liniște și pace, n-a fost război, n-au fost văduve, n-au rămas orfani, n-a fost nenorocire. I s-a cerut împăratului să-și dea cuvântul. Și împăratul a jurat supunere împăratului din Babilon și a dat cuvântul. Titlul mesajului din seara asta este Oameni de cuvânt. Și în seara asta, pentru reforma caracterului nostru, pentru ca să ieșim din ilegalitatea minciunii și să fim oameni ai adevărului, în seara asta îl vrem cuvântul lui Dumnezeu să ne arate cât e de gravă minciuna și ce binecuvântat este adevărul. Dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu ne arată că împăratul Zedechia, despre el este vorba, după ce și-a dat cuvântul împăratului din Babilon, n-a ținut cont de cuvântul dat. n-a vrut să fie ascultător și n-a rămas cinstit și n-a rămas la cuvântul care l-a dat. Oamenii pot să fie de două feluri. Oameni de cuvânt și oameni de nimic. Și fiecare își alege categoria din care să facă parte. Dragii mei, gândiți-vă dumneavoastră cum privește Dumnezeu la unul care își ține cuvântul și cum privește Dumnezeu la unul care nu își ține cuvântul. Dumnezeu este foarte supărat pe Zedechia. Este foarte mâhnit de ceea ce s-a întâmplat. Dumnezeu este acela care se angajează că va aduce peste Zedechia pedeapsa și mânia și judecata. Din ce cauză? N-a făcut mari crime. Dar nu și-a ținut cuvântul. Auzi câteodată câte o expresie sau câte o povestire. Domnule, am auzit că îți faci casă nouă. Cu ce echipă lucrezi? Domnule, am găsit o echipă de oameni extraordinară. Și mi-au promis că până în data cu tare îmi dau casa la cheie. Și crezi că se vor ține de cuvânt? Domnule, m-am uitat la ei și cred că se vor ține de cuvânt. Am fost atent și am urmărit așa. Domnule, vin la timp la servici. Lucrează până când trebuie. Nu i-am văzut să risipească materialele. Nu i-am văzut pur și simplu să risipească timpul. Domnule, nu i-am văzut fumând, nu i-am văzut bând. Și știi ceva? Am auzit că-s pocăiți. Ei, dacă-s pocăiți, atunci cred că se vor ține de cuvânt. Ai dreptate să trăiești cu nădejde asta că vor termina la timp. Doamne ajută. Cum să nu te bucuri ca păstor când auzi o asemenea mărturie? Domnule, am avut niște bucovineni de-a voștri, mi-au lucrat la mine la Timișoara, mi-au făcut o casă. Domnule, i-am recomandat la toți prietenii mei lucrarea care mi-a făcută, dar nu numai atât, domnule. Dacă mi-au spus că merg acasă, că stau o săptămână, că trec sărbătorile, că au nu știu ce cutare, ne întoarcem în data cutare să fie materialul pregătit, ei au fost acolo, domnule, și s-au ținut de cuvânt și au făcut ce trebuie. Oameni că ăștia niciodată nu vor duce lipsă de muncă. Cu frații, frate Viorel, cu frații să cânți, să te rogi, dar afaceri, never, niciodată să nu faci cu frații. Cu pocăință la face nu. Când te-a înțepat pocăitul, când te-a înșelat pocăitul, atunci să știi că ești înșelat. Să știi că te frici cu adevărat. Fraților, de ce trebuie să auzim aceste cuvinte? De ce trebuie să le auzim? Gândiți-vă bine că le aude și Domnul. Ne-am pierdut una, ne-am pierdut alta, ne-am pierdut alta. Fraților, ne-am pierdut cuvântul. Gândiți-vă un pic ce însemna cuvântul altădată. Mi-am dat cuvântul. Îl vedeai pe câte un tânăr de ăsta, așa mai zburdalnic, așa. Logodea cu o fată. Trecea o vreme că și logodna asta trebuie să aibă timpul ei. Când e prea scurtă, e cu semne de întrebare, când e prea lungă, spune, domnule, moarte sigură. Trebuie să aibă timpul ei. Sunt unii logodesc pentru cutare, domnule, ce faci? Și l-auzei pe câte unul de ăsta, tată, știi ceva, m-am răzgândit. Ce ai spus, băi? M-am răzgândit, nu mai iau. Ce vorbești, băi? Dar eu cu ce obraz ies între oameni? Dar tu n-ai auzit că boul se leagă cu funia și omul cu vorba? Bă, băiete, bagă-ți mințele în cap. Mi-am dat cuvântul, bă, băiete. Omul sunea la cuvântul lui. El voia să rămână om de cuvânt. Omenia lui, calitatea lui de omenie, era legată de cuvântul dat. Dar acum, chemea vocații. Citești capitole întregi și citești foi întregi acolo când semnezi un contract. Și mai ales, aveți grijă, citiți, se scrie cu litere mici, că aia e cel mai periculos. Și cheme acolo și spune, Domnule, uite cum folosește ăsta cuvântul. O, expresia asta e cu dublu înțeles, trebuie schimbat aici. Ai grijă, aici trebuie să mai adaugi ceva cu tare, să nu cumva să te înșele. Din ce cauză toate astea? Pentru că oamenii nu mai au cuvânt. Suntem într-o societate bolnavă, într-o lume care zace în cel rău. Dumnezeu i-a făcut pe oameni neprihăniți, dar ei umblă cu multe și retenii. De asta au fost în stare să speculeze și să ia de la naivi și de la cei fraieri 4 miliarde de dolari cu minciunile lor. Pentru că n-au cuvânt, n-au caracter. De ce trebuie să fie asta între copiii lui Dumnezeu? Gândiți-vă dumneavoastră. Auziți ce spune cuvântul Domnului. Versetul 19. Pe viața mea, zice Domnul, întrucât a nesocotit jurământul făcut în numele meu și a rupt legământul meu. Ce a făcut Zedechia? La un moment dat, Zedechia, după ce și-a dat cuvântul față de Nebucadnețar, a luat legătura pe dedesubt, în secret, cu împăratul Egiptului, cu faraon. Și a zis, hai să unim armatele împreună și să scuturăm jugul lui Nebucadnețar. Hai să ne răsculăm împotriva lui. Și Dumnezeu a văzut ce se întâmplă. Și Dumnezeu a știut lucrul ăsta. S-or fi întrebat acasă în Babilon ceilalți și-or fi zis, împărate, chiar crezi că evreul ăsta o să se țină de cuvânt? Măi, eu cred că o să se țină de cuvânt. Știți ceva? L-am pus să jure pe numele Dumnezeului lui. Și voi știți că evreii ăștia sunt așa de habotnici. Au pe Jehova Dumnezeu, se închină la Dumnezeul lor. Nu cred în mai mulți Dumnezeu, ci într-unul singur. Și l-am pus să jure pe numele Dumnezeului lui. Știu că în legea lor, în momentul când și-au dat jurământul pe numele lui Dumnezeu, ei nu mai pot să-l calce. Dar uitați-vă că Zedechia și-a călcat legământul. Și-a călcat jurământul. Și Dumnezeu acum se cuvine să-l întrebe. Zedechia, dar nu te-ai gândit tu că și Nebucadnețar are un suflet? Nu te-ai gândit că și el are nevoie de mântuire? Nu te-ai gândit că și consiliul lui de acolo, sfetnicii lui, toți ar trebui să vadă ca o mărturie pozitivă, cum în orice condiții, un om al lui Dumnezeu își ține cuvântul. Zedechia, tu n-ai citit niciodată Psalmul 15. Doamne, cine va locui pe muntele Tău cel Sfânt? Cel ce spune adevărul din inimă. El nu-și calcă jurământul niciodată, chiar dacă a făcut un jurământ în paguba lui. Nu-și ia vorba înapoi. Zedechia, dar la împăratul Egiptului, nu te-a gândit că și lor trebuie să le dovedești mărturia unui om care ascultă de Domnul. Zedechia, mi-ai luat numele în deșert. Mi-ai băgat numele meu în jurământ acolo. Nu mai este vorba de tine, Zedechia. De acum e vorba de mine. De Dumnezeu cel viu și adevărat. Fraților, în momentul când suntem pocăiți, nu se mai pune problema cine suntem noi. Se pune problema că noi îl reprezentăm pe Dumnezeu. Și se pune problema cine este El. Tu poți să fii fără caracter, să-ți tragi numele prin toate noroaiele și prin toate mizeriile. Dar n-ai dreptul să tragi după tine și să murdărești numele lui Dumnezeu. Este vorba de numele lui cel mare. Și nici n-ai dat dovadă, Zedechia, de înțelepciune. Pentru că împăratul ăsta a Egiptului, crezi că nu mai are înțelepciune deloc? Ăsta nu gândește și el și nu poate să spună și el, băi, dar stai un pic așa. Dacă împăratul lui Israel nu și-a ținut cuvântul față de un împărat mai mare ca mine, față de Nebucadnețar, că e mult mai mare Babilon, un imperiu, decât Egiptul, și își calcă legământul față de el, ce nădejde am eu că evreul ăsta își ține jurământul față de mine? Păi americanul zice, dacă m-ai înșelat odată, ești vinovat tu. Dar dacă mă înșel și a doua oară, îți vinovat eu. Păi dacă mi-am mai făcut de lucru cu tine, eu îți vinovat. Nu te-ai gândit oare că poate împăratul ăsta a Egiptului va spune ca Napoleon mai târziu, iubesc trădarea, dar urăsc trădătorii. Când e în favoarea mea, zice Napoleon, iubesc trădarea, dar nu țin pe lângă mine trădătorii. Și David a avut înțelepciunea asta. Când a venit unul la el să-i aducă capul lui Saul, el a zis soldaților să-i omorâți-l. Dar de ce, împărate? Ăsta dacă îl țin pe lângă mine, când face o afacere mai bună cu altul care e dușmanul meu, ăsta ia capul meu și îl duce la ăla. El asta învăța să facă. Când îl vezi pe unul că se lingușește pe lângă tine și vrea să-ți câștige inima și prietenia ponegrind pe dușmanii tăi și ponegrind pe cei cu care nu te ai bine, nu-l ține pe lângă tine. Că ăsta, după ce își face interesul cu tine, se duce la dușmanii tăi și te ponegrește pe tine și dă dinții tăi altuia ca să te muște. Ăștia sunt oameni de nimic. Și Zedechia intră în categoria asta. Fraților, Dumnezeu ne cheamă la cinste. Ne cheamă la sinceritate. Ne cheamă la a fi oameni de caracter, oameni de cuvânt. Cuvântul ăsta sincer, poate nu cunoașteți etimologic istoria lui, vine din latina veche. Se spune că pe vremea aceea oamenii foloseau foarte mult vasele de ceramică, foloseau oalele. Și olarii ăștia, la un moment dat când făceau vasele astea, unele dintre ele aveau pori sau aveau acolo lipsuri în material și la prima vedere arătau bine, dar când le aduceai acasă și le puneai să fierbă mâncarea la foc, începeau să curgă. Și atunci oamenii, când se duceau de aici încolo să cumpere vase, începeau să se uite la soare și să se uite să vadă nu răzbate lumina pe undeva în vasul ăla, să vadă dacă n-are găuri. Olarii s-au șmecherit și ei. Au început să ungă cu ceară vasele alea și să presure praf de ceramic acolo. Și în momentul când ăsta se uita, nu vedea nicio gaură, nicio rază de lumină. Dacă când venea și punea vasul la foc, ceara se topea. Și țiganii noștri făceau la fel. În loc să pună aramă sau cupru acolo, puneau un pic de cositor pe la câte o gaură de ceaun, când se fermă măliga, începea să curgă ceaunul în foc. Îți stângea focul. De aici înainte, când se duceau oamenii să cumpere vasele astea de ceramică, se puneau o întrebare, întrebau ei, sine cera? Vasul pe care îl vinzi dumneata, oala asta e fără ceară? Sine cera? Olale au prins ei ideea și acum când își strigau marfa, spuneau, veniți la mine, eu am oale bune, cine vrea vase, cine ce, sine cera, veniți la mine. Și strigau ei că au vase fără ceară. Cuvântul s-a încetățenit și a devenit acum expresia care definește un om. Un om care e sincer înseamnă un om întreg. Are omenie. Dar un om care are găuri în caracter, are lipsuri, ăla nu mai este sincer. De aici etimologic se trage cuvântul sinecera sau sincer. Dragii mei, haideți să ne întoarcem la cuvântul Domnului. Dumnezeu este acela care este ofensat și are dreptul. Pentru că El spune să nu iei numele lui Dumnezeu în deșert. Să nu mă cobori pe mine. Pentru că oamenii se uită la tine și zice, dacă așa-s pocăiții, la ce să mă pocăiesc? Ce fel de Dumnezeu slujesc pocăiții ăștia dacă nu-s oameni de caracter, nu-s oameni de cuvânt? Cu cine vrei să faci treabă? Cu cutare. Dar nu știi ce i-a făcut la cutare? Nu știi ce i-a făcut la cutare? Neamțul zice așa, un om și un cuvânt. Nu-i cuvântul, nu-i omul. De asta poate că economia lor merge altfel înainte. Pentru că sunt oameni disciplinați. Aleargă belgieni, aleargă englezi, scule, unde sunt fabricate? În Germania, domnule, căutăm scule nemțești. Dar de ce? S-a învățat să fie omul om de cuvânt. Dumnezeu este supărat pe Zedechia. Și Dumnezeu zice în felul următor, de aceea, zice Domnul, îmi voi întinde mreaja peste el, va fi prins în lațul meu, îl voi duce în Babilon, acolo îl voi judeca pentru abaterea săvârșită de el față de mine. Nu față de Nebucadnețar a greșit, zice Domnul, față de mine a greșit. N-are dreptate Noul Testament să spună când te duci și lucrezi undeva, zice cuvântul acolo, tot ce faceți, să faceți ca pentru Domnul. Dacă faci ca pentru Domnul, Domnul se angajează ca tu să-ți primești plata. Și ai să zici, dar nu întotdeauna mi-am primit-o. Stai liniștit. Avem un Dumnezeu care spune dreptul celui neprihănit nu va fi trecut cu vederea. Nu știu dacă v-am povestit cum au plecat 3 moldoveni după Revoluție și au lucrat la Moscova un an de zile să-i facă la un mare patron, un mare mafiot de fapt, să-i facă o vilă. Și au muncit un an. Și când au terminat, și-au cerut plata. Și ăsta le-a pus pistolul la cap. Și a zis, dacă vreți să vă mai vedeți familia, copiii, dați-i drumul acasă fără nicio pretenție și uitați adresa asta pentru totdeauna. Ei ce au putut să facă? Și-au plecat genunchii și-au plâns înaintea Domnului și-au luat bagajele și-au mai făcut rost de ceva bani și-au plecat către casă. Au avut cu ce să-și plătească biletul. Când au urcat în tren, a venit mafia rusească. Și a zis, scoateți tot ce aveți în bagaje, tot ce aveți în buzunare. A cincea parte, ne-o dați nouă. Celelalte 4 părți, vă rămân vouă. Și din bani și din ceea ce erau lucruri de valoare. Ăștia nu luau zeciuiala, ăștia luau cincimea. Și au ajuns la ăștia 3. Și ăștia 3 zice, noi n-avem nimic. I-a văzut că-s cu accente, au văzut de unde sunt. Cum adică ați venit voi la Moscova și n-aveți nimic? Și i-au povestit, uite ce-am pățit. Și ăla care era șeful lor zice, voi spuneți adevărul? Da. Vreți să veniți cu noi să vă recuperați banii? Și 2 din ei mai tineri au zis, noi avem copii acasă, n-am vrea să intrăm în scandalul ăsta, cine știe. Mai degrabă ne ducem acasă. Dar fratele care era mai în vârstă cu ei zice, a mei copii sunt mari, sunt căsătoriți. Mă duc eu. Dacă mergi dumneata, zice mafiotul, și atunci o să aduci și banii lor. Și au coborât. După ce au vămuit trenul, au coborât la stația cu tare, așteptau mașinile, totul era pus la punct. Și au plecat în Moscova. Și fratele a zis, aici stă. Au intrat ăștia în casă, au sechestrat familia respectivului și au zis, câți bani trebuie să-ți dea atâta? Te duci și aduci dublu. Dublu suma care trebuia să o dea la cei 3 pentru muncă. Dacă vrei să-ți mai vezi familia. Și ăla știa cu cine are de-a face. A plecat, a făcut rost de bani, suma dublă, a adus-o, l-a urcat pe bătrân în mașină, jumate din bani au luat ei și cât li se cuvenea lor. I-au dat bătrânului așa cum era corect. L-a urcat în tren și când l-a urcat în tren i-au mai dat o hârtie și au spus, dacă vor veni oameni de-a noștri să vă muiască trenul, arată hârtia asta și spune că dumneata deja ai plătit. Când a ajuns bătrânul acasă a zis, știți de ce s-a întâmplat treaba asta cu noi? Noi veneam acasă fără o cincime din bani. Dar Dumnezeu a vrut, pentru că am muncit cinstit, să ajungem acasă cu toți banii. Și a venit și le-a dus la ceilalți 2 banii total acasă. Frații mei, nu te poți juca cu Dumnezeu. Dumnezeu a avut grijă celor din Egipt care au robit acolo să le dea atâta aur când au plecat de acolo. A avut grijă după 70 de ani de Babilon să le dea evreilor aur, argint, avere și vite. Ezra, capitolul 1, citiți acolo. Când s-au întors acasă, Dumnezeu a avut grijă ca ei să fie răsplătiți. Ne întoarcem și aici la cuvânt. Dumnezeu are grijă tot la fel ca Zedechia să fie pedepsit. Și acum uitați-vă o leacă ce se întâmplă cu Zedechia ca să vedeți numai ce înseamnă lipsa de cuvânt și ce înseamnă la un moment dat să folosești minciuna în locul adevărului. Deschidem la cartea prorocului Ieremia, capitolul 52. Și auziți ce spune cuvântul Domnului aici. Ieremia, capitolul 52. Zedechia avea 21 de ani când a ajuns împărat și a domnit 11 ani la Ierusalim. Versetul 2. El a făcut ce este rău înaintea Domnului, întocmai cum făcuse Ioachim. Și lucrul ăsta s-a întâmplat din pricina mâniei Domnului împotriva Ierusalimului și împotriva lui Iuda, pe care voia să-i lepede de la fața lui. Și Zedechia s-a răsculat împotriva împăratului Babilonului și a călcat jurământul. În anul al 9-lea al domniei lui Zedechia, în ziua 10-a lunii 10-a, a venit Nebucadnețar, împăratul Babilonului, cu toată oștirea lui împotriva Ierusalimului. Au tăbărât înaintea lui, au ridicat șanțuri de apărare de jur împrejurul lui și cetatea a stat împresurată până în anul al 11-lea al împăratului Zedechia. 2 ani de blocadă, de asediu. Ierusalimul nu mai intră și nu mai iese nimeni. Toate proviziile din cetate s-au epuizat. Au ajuns de groază să-și mănânce copiii de foame. Din ce cauză? Pentru că un om, Zedechia, și-a călcat cuvântul. Nu și-a respectat cuvântul dat. Atunci, în ziua a 9-a lunii a 4-a, era mare foamete în cetate, așa că poporul țării nu avea pâine deloc. De ce nu este hrană în popor? Pentru că oamenii nu-și țin cuvântul. Și în momentul când nu-și țin cuvântul, când nu dau adevărul, nimeni nu mai este dispus să-i asculte. Și-i lipsă de hrană. Merge mai departe. Atunci s-a făcut o spărtură în cetate și oamenii de război au fugit. Au ieșit din cetate noaptea pe drumul porții dintre cele două ziduri, pe lângă grădina împăratului. Fugarii au apucat drumul câmpiei. De ce soldații devin dezertori? Pentru că își calcă jurământul, își calcă cuvântul dat. Și vrei că el să fie acolo. Și vrei să fie credincios țării. Și vrei să ducă lupta până la capăt. Și la un moment dat, el ajunge fugar, ajunge dezertor. De ce? Pentru că e lipsă de cuvânt. Pentru că nu-și mai țin cuvântul. Oastea haldeilor au urmărit pe împărat și au ajuns pe Zedechia în câmpiile Erihonului după ce toată oștirea lui se risipise de la el. De ce rămâne la un moment dat conducătorul singur? Pentru că cei din jurul lui nu-și țin cuvântul. Uitați-vă la Domnul Iisus. La un moment dat rămâne singur. Uitați-vă la Apostolul Pavel. La întâiul meu răspuns de apărare, nimeni nu mai era lângă mine. Am rămas singur. Slujești ca păstor, ai un comitet. Atâta dorință a fost din partea unora să intre în comitet. Apare greutatea. Trebuie să susții o opinie. Trebuie să înalți adevărul. Trebuie să rămâi lângă adevăr. Unul câte unul te lasă toți. Nu vor să intre în conflict, nu vor să piardă, nu vor să aibă năcazuri, să retrag și rămâi singur. De ce oare? Pentru că e lipsă de cuvânt. Ori la conducător, ori la ceilalți de lângă conducător. Și vedeți cum se rup relațiile. Haideți să mergem mai departe. Au pus mâna pe împărat și l-au dus la împăratul Babilonului, la Ribla, în țara Hamatului. Dumnezeu a spus, îl voi duce în Babilon și îl voi judeca acolo. Și a fost hotărâtă, a rostit o hotărâre împotriva lui. Împăratul Babilonului a pus să junghe pe fiii lui Zedechia în fața lui. Avea 32 de ani, la 21 de ani era împărat, 11 ani a domnit, avea 32 de ani. Câți anișori ori fi avut copiii lui? 11 ani, 12 ani? Gândiți-vă bine numai la imaginea asta. A pus să-i junghe pe copiii lui Zedechia sub ochii lui. În momentul când tu trăiești în minciună, la un moment dat aduci nenorocirea și suferința peste copilul tău. Am stat și m-am gândit la ce s-a întâmplat acolo. S-o fi întors unul din ei plângând către tată și o fi spus, tată, dar de ce ne omoară oamenii ăștia? De ce l-a omorât pe fratele meu mai mic sau pe sora mea mai mică, tată?
E adevărat, Tată, că ne omoară pentru că tu ai fost mincinos și ai spus minciuni? Dar de ce nu ți-ai ținut cuvântul, Tată? De ce trebuie să murim noi pentru ceea ce ai făcut tu, Tată? E o situație grozavă. Când am citit cuvântul ăsta, mi-am adus aminte de Constantin Brâncoveanu. M-am gândit cum stătea cu toată demnitatea. Și atâta cât cunoștea el din Biblie, el a înțeles că nu trebuie să se lepede de Hristos să treacă la Islam. Treci la credința noastră și mergi și domnești în țara românească. Nu pot. Din feciorii tăi, dacă vrea vreunul din ei să treacă la credința noastră, îl punem domn în țara românească. Și Constantin Brâncoveanu s-a uitat la feciorul lui și a spus, nu. Când a început cel mai mic să scâncească, el a zis, te rog să mori ca un bărbat. Și frații mei, sub ochii lui i-au omorât și apoi l-au omorât și pe el. Am stat și m-am gândit peste câteva clipe, după ce ăștia au murit ca martiri, și Scriptura spune că martirii sunt așteptați în picioare când intră în ceruri. Dacă ăștia au murit pentru Hristos, lor nu li s-a cerut doctrina noastră, care avem bază doctrinară biblică, li s-a cerut atâta cât au știut ei. Dar cât au înțeles, nu s-au lepădat de Hristos. Când au intrat pe porțile cerului, cum l-o fi îmbrățișat ăla mic pe tată și o fi spus, Tată, îți mulțumesc că m-ai ajutat să mor ca un bărbat și să câștig veșnicia asta. Tată, ce înseamnă domnia țării românești pe lângă slava în care suntem primiți noi aici? Dar aș vrea să mergeți în altă direcție. Să vă gândiți la părinți care la un moment dat se vor întâlni cu copiii lor în iad. Să vă gândiți la copiii care își vor lua părinții de piept și vor spune, Tată, de ce suntem noi aici? De la tine am învățat să șmecherim. De la tine am învățat să înșelăm. De la tine am învățat că în orice afacere în care intrăm, ăla trebuie să iasă păgubit și noi să ieșim în câștig. Tată, de la tine am învățat să folosim minciuna când e nevoie. Tată, de ce nu ne-ai învățat adevărul? De ce, Tată, ne-ai condamnat pentru toată veșnicia? De ce, Tată, că eram mic și veneau vecinul să-ți ceară cu tare și te vedeam pe tine, Tată, cum spui minciuni? Alții vor uita poate că la un moment dat ai spus un neadevăr. Dar copiii tăi poate nu vor uita niciodată. După seara asta, dacă ești cinstit și dacă iubești sufletul tău și sufletul copiilor tăi, va trebui să te întorci, să stai de vorbă cu ei și să spui, știu că de multe ori n-a fost cum trebuie, acum îmi dau seama că sunt responsabil de sufletul vostru și că în seara asta trebuie să-mi cer iertare de la voi. Și să vă spun, noi trebuie să spunem adevărul, oricât ne-ar costa. Adevărul nu te leagă, adevărul te face slobod. Mă duc să plătesc pentru faptele comise. Mă duc să plătesc ceea ce am făcut ca să pot fi liber, să intru din ilegalitate în adevăr. Amin. Am auzit despre asta privitor la Bruxelles și am zis, slăvit să fie Domnul. Înseamnă că un om a vrut să iasă din minciună, să iasă la adevăr și să rămână în adevăr. Dragii mei, ce-o fi fost în inima lui Zedechia când și-a văzut copiii uciși rând pe rând? După ce i-a ucis copiii, i-a ucis comitetul. Cuvântul spune, a pus să taie la ribla pe toate căpeteniile. Și după ce și-a văzut căpeteniile tăiate rând pe rând, împărate, tu ne-ai sfătuit. Tu conduceai ședința noastră. Tu conduceai sfatul nostru. Tu ai spus, hai să-l înșelăm pe Nebucadnețar, să trecem de partea lui Faraon. Împărate, uite că acum ne ia viața. Ce fel de conducător ai fost, împărate, dacă ți-ai dus poporul la peire? Dacă ți-ai dus sfetnicii tăi cei mai apropiați la moarte, ce fel de conducător, ce fel de uns al Domnului ai fost tu? După ce a văzut cum mor copiii lui și tovarășii lui de slujbă, i-au scos ochii pentru ca în mintea lui filmul ăsta să ruleze permanent. De aici încolo, tot mereu, fără ochi, în mintea lui să rămână cu imaginea copiilor și a tovarășilor lui cum erau uciși unul după altul. Doamne, e așa de groaznică minciuna. Poate să aducă atâta nenorocire și atâta năcaz, Doamne. Minciunica aia mică, Doamne, care socotim noi că nu face rău. Doamne, ai milă de noi.
Amin.
Dar nu se termină aici. În ziua 10-a lunii a 5-a, a venit la Ierusalim Nebuzaradan, căpetenia străjerilor. El a ars casa Domnului, casa împăratului și toate casele Ierusalimului. A dat foc tuturor caselor celor mari. Ierusalimul cu casele lui mari și cu casa Domnului, prefăcut în scrum. Una din minunile lumii antice, proiectul dumnezeiesc coborât din cer al templului Solomon. Distrus, ars, făcut scrum. De ce? Pentru că un om nu și-a respectat cuvântul. Atâtea case, atâtea castele, atâtea palate acolo, casele oamenilor bogați, toate făcute scrum. Dar de ce? Din lipsă de cuvânt. Oastea haldeilor a dărâmat de asemenea toate zidurile din prejurul Ierusalimului. O cetate rămasă fără ziduri, fără apărare. Din ce cauză? Din lipsă de cuvânt. Și biserica poate ajunge la fel. Nu mai este pălimar în jurul ei, nu mai este zid. Biserica este o parte aici, o parte în lume, lumea e o parte afară și o parte în biserică. Nu se mai vede granița dintre biserică și lume, plânge Billy Graham. Dar de ce? Pentru că n-am mai ținut la adevăr. N-am mai respectat adevărul. N-am rămas la cuvânt. Căpetenia străjerilor a luat prinși de război o parte din cei mai săraci din popor, pe aceia din popor care rămăseseră în cetate, pe aceia care se supuseseră împăratului Babilonului, cealaltă rămășiță a mulțimii. Zice, i-a luat prizonieri pe cei nevinovați, oameni simpli, oameni săraci. I-a luat și i-a dus în prizonierat. Știți ce înseamnă asta? Bărbații legați într-un convoi de robi, femeile legate în alt convoi de robi, copiii care erau mai mărișori, poate luați și ei în robie, cei mai mici lăsați de izbeliște, fugeau de la un convoi la altul, de la tata la mama. Au ajuns la piețele alea de sclavi. O femeie, soția locutare, vândută într-o parte a imperiului, bărbatul vândut în altă parte. Familii destrămate. O imagine care seamănă cu imaginea tribunalelor de azi. Divorțuri. Copiii care plâng, vor și cu tata, vor și cu mama, nu știu cum să-și rupă inima în două, să iubească o jumătate de săptămână pe mama, o jumătate pe tata, nu știu ce se întâmplă. Traumatizați pentru totdeauna. De ce? Pentru că bărbatul nu și-a ținut cuvântul dat. Pentru că soția nu și-a ținut cuvântul dat la căsătorie. Pentru că nu ne mai ținem cuvântul dat. Haldeii au sfârmat stâlpii de aramă care erau în casa Domnului, temelia, marea de aramă, toată arama lor, unelte de aramă care aveau o greutate care nu se putea cântări, versetul 20, toată au luat-o și au dus-o la Babilon. Au luat, zice cuvântul, lopețele, cuțitele, potirile, ceștele, uneltele de aramă, căpetenia străjerului a mai luat lighenele, tămâitoarele, potirile, cenușare, sfeșnice, cești, pahare, tot ce era de aur și tot ce era de argint, o comoară națională, un tezaur național luat și dus la Babilon. Din ce cauză? Pentru că un om nu și-a ținut cuvântul. S-ar fi putut să fie altfel și toate astea să rămână liniștite. Dumnezeu a vrut să pedepsească țara doar cu o robie și atât, dar ei nu s-au oprit aici. Minciuna poate să te facă să pierzi un tezaur național. De ce nu ne dau rușii tezaurul înapoi? Pentru că n-au cuvânt. Și totdeauna în istoria lumii va trebui să se consemneze. Nu-ți fă de lucru cu ei, ăștia-s fără cuvânt. N-au cuvânt. Dragii mei, am putea să continuăm, dar trebuie să stăm să ne gândim. Doamne, atâtea nenorociri pentru minciună, Doamne. Și Domnul va spune da. Pentru că de fapt minciuna asta se leagă de toate celelalte păcate. De fapt minciuna asta vine de la cel rău. Și aici este lucrarea celui rău. Și voi trebuie să înțelegeți asta. Da al vostru să fie da. Și nu al vostru să fie nu. Ce trece peste aceste cuvinte vine de la cel rău. Vine de la cel rău. Are Dumnezeu dreptul să ne ceară nouă să fim oameni ai adevărului și oameni de cuvânt? Are. De ce? Haideți să continuăm capitolul. Așa vorbește Domnul. Versetul 22. Eu însumi voi lua un leomer, voi lua o rămurea din vârful unui cedru mare, o voi pune la pământ, voi rupe din vârful ramurilor lui o mlădiță fragedă și o voi sădi pe un munte înalt și ridicat. Și anume o voi sădi pe un munte al lui Israel și va da lăstar și va aduce rod și se va face un cedru măreț. Păsările de tot felul se vor odihni sub el și tot ce are aripi se va odihni la umbra ramurilor lui. Dumnezeu zice, ca să înțelegeți toată lucrarea asta, eu, Domnul, am să fiu exemplu. De acum voi veni eu, Domnul, să iau un leomer, să iau o rămurea din vârful unui cedru mare și de acolo din înălțime să o cobor la pământ și să o răsădesc pe un munte al lui Israel. Hai să vedem cum face Dumnezeu lucrul ăsta. Evanghelia după Ioan, capitolul 1. Începând cu versetul 1, cuvântul Domnului spune așa. La început era leomerul. Și leomerul era cu Dumnezeu și leomerul era Dumnezeu. În Noul Testament nu mai este aramaica, nu mai spune leomer sau safer, ci spune logos. Înseamnă același lucru, cuvântul. El era cu Dumnezeu, era acolo sus. Acum Dumnezeu zice, eu voi lua logosul sau leomerul sau cuvântul. Și îl voi lua de sus și îl voi pune jos în țărâna pământului. Versetul 14. Și cuvântul s-a făcut trup. A fost pus în pământ, a fost răsădit aici. Și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava lui întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Domnul Iisus Hristos vine pe pământul acesta. Acum, ca o odraslă slabă, ca un lăstar care crește dintr-un pământ uscat. Dumnezeu l-a adus aici jos. L-a ridicat. Ne-a dat o învățătură desăvârșită. Ne-a dat un exemplu desăvârșit de viață. A adus o jertfă desăvârșită. A câștigat o biruință desăvârșită. Și Dumnezeu zice, de acolo, eu îl fac să crească. Și i s-a dat numele care e mai presus de orice nume. Pentru ca în numele lui să se plece orice genunchi în ceruri, pe pământ și sub pământ. L-a ridicat și l-a înălțat ca pe un cedru mare, i-a dat împărăția. Și știți ce spune? Tot ce are aripi să se odihnească la umbra lui. Gândiți-vă numai la îngeri. Ei au aripi. Și cuvântul spune, Hristos va fi înălțat și îngerii vor veni sub autoritatea lui. Ce spune un verset din Scriptură? Toți îngerii lui Dumnezeu să îi se închine. Dar hai să revenim și la noi. Gândurile mele nu sunt gândurile voastre, zice Domnul. Citeam în seara asta, nu? La Isaia 55. Fraților, Dumnezeu vrea să ne ia gândurile de șiretric, de viclenie. Gândurile astea care zburdă în afaceri de la cinste la necinste. Și gândurile noastre au aripi și zboară. Și zboară unde nu trebuie. Ce spune Apostolul Pavel? Orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Dar ce este Hristos? Hristos este adevărul. Îți apare un gând. Dom'le, să-l înșel. Cât te-a costat asta? Te-a costat 10 euro, dar tu poți să spui 15 și bagi 5 euro în buzunar. Și apare gândul imediat. Dar vine dintr-o dată Duhul Domnului și zice, gândul tău ăsta trebuie să treacă la ascultare de Hristos. Numai 10 am dat. Dar cum mai pe ăștia lați care am trimis, toți spuneau că e mai scump. Nu știu, atât am dat și eu vreau să rămân cinstit. Vino la adevăr. Amin. Dar fraților, haideți să mergem mai departe să vedem cum Dumnezeu nostru e Dumnezeu de cuvânt. Versetul 24. Și toți copacii de pe câmp vor ști că eu, Domnul, am pogorât copacul care se înălța și am înălțat copacul care era plecat. V-am spus că nu numai vulturii, dar și copacii reprezintă pe împărați. Dacă ne ducem în cartea lui Daniel, vedem un copac care era înălțat și vârful lui ajungea până la ceruri. Și păsările erau sub ramurile lui și animalele se odihneau sub el acolo și totul era un stejar, un copac. Dar s-a auzit de sus un glas. Tăiați copacul. Răsturnați-l la pământ. Despre cine e vorba? Despre Nebucadnețar. Pe cel care s-a sumețit și spunea, dar n-am făcut eu, dar n-am zidit eu, dar nu spre slava mea, dar nu spre gloria mea, află împărate că ți s-a luat împărăția. Lăsați-l să cadă la pământ, legați-l cu lanțuri de aramă în iarba de pe câmp, stejar legat de iarbă. Pentru ca tu cât ești de mare să știi că depinzi de aia mici. Și 7 vremi să treacă peste el. Vor vedea copacii cum eu, Dumnezeu, am coborât copacul care se înălța singur. Pentru că era Duhul lui Lucifer în el și voia să ajungă pe locul din dreapta, voia să ajungă la capătul miază-noapte, voia să ajungă sus. Eu l-am coborât la pământ. Și uitați-vă cum scrie Nebucadnețar mărturia lui de credință în cartea lui Daniel. Acum eu, Nebucadnețar, laud pe Dumnezeu. El ridică și coboară pe împărați. El poate să smerească pe cei care umblă cu mândrie, zice Nebucadnețar. Dar, frații mei, era un alt copac care s-a plecat. Era un copac care a crescut pentru că era lăstar de acolo de sus. Și în loc el să aibă pretenții, în loc ca el să spună că îi se cuvine, Biblia spune s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte. Și încă moarte de cruce. De aceea Dumnezeu l-a înălțat. Eu am hotărât să ridic copacul care se pleca. Pe cel cu mândrie îl trântește la pământ, pe cel cu smerenie îl înalță. Dar hai să mergem și mai departe. Eu, Domnul, am uscat copacul cel verde și am înverzit copacul cel uscat. Eu, Domnul, am uscat copacul cel verde și am înverzit copacul cel uscat. Ne ducem la Evanghelia după Luca. În capitolul 23, versetul 27, în urma lui Iisus mergea o mare mulțime de norod, femei care se boceau, își băteau pieptul și se tânguiau după el. Iisus s-a întors spre ele și a zis, fiice ale Ierusalimului, nu mă plângeți pe mine, plângeți-vă pe voi înșivă și pe copiii voștri. Și versetul 31, căci dacă se fac aceste lucruri copacului verde, ce se va face celui uscat? Cine era copacul cel verde? Domnul Iisus. De ce? În el era viața, era copac verde. În el era viața. Și acum știți ce se întâmpla? Copacul verde, Dumnezeu a spus, voi usca copacul verde. Adică pe cel cu viață îl voi duce la moarte. Dar de ce? Pentru ca smochinul ăla uscat, poporul ăsta blestemat, omenirea asta blestemată, copacul cel uscat, de la moarte să vină la viață. Și Domnul Iisus spune așa, nu mă plângeți pe mine. Nu-i nevoie să plângeți că eu plec. Plângeți voi plânsul pocăinței pentru Ierusalim, pentru copiii voștri. De ce? Pentru că dacă eu aduc jertfa și voi însoțiți jertfa mea cu pocăința voastră. Copacul cel verde este dus la moarte, dar copacul cel uscat va veni la va veni la viață. Dacă se fac aceste lucruri copacului verde, gândiți-vă ce se va face celui uscat. Noi de multe ori am interpretat greșit versetul și am zis, măi, dacă Domnul Iisus așa de sfânt a avut de suferit, da, păi noi suntem terminați cu totul. Dar de fapt cuvântul ne spunea altceva, ne spunea că în har Domnul Iisus era dat la moarte pentru ca noi să venim la viață. Auziți ce spune Domnul, eu am uscat copacul cel verde și am înverzit copacul cel uscat. Și auziți cum se încheie capitolul 17, ca să punem o coroană și să arătăm cât e de frumos capitolul ăsta. Eu, Domnul, am vorbit și voi face.
Amin.
Dragul tate, tata o să-ți facă casă. Și tata își dă cuvântul. Asta înseamnă săpătură, înseamnă temelie, înseamnă zidărie, înseamnă lemn, acoperiș, tencuială, finisaj, înseamnă muncă, cheltuială, sănătate zdruncinată. Dar dacă tata și-a dat cuvântul, știți de ce noi în seara asta suntem biserică aici? Pentru că avem un Dumnezeu de cuvânt. Tată, dacă e cu putință, tată, îndepărtează paharul ăsta de la mine, tată. Dragul tate, ne-am dat cuvântul. Fiule, ți-ai dat cuvântul. Ai spus, iată-mă, trimite-mă. Ai spus că faci voia mea. Ai dreptate, tată. Facă-se nu voia mea, ci și voia ta. Noi suntem mântuiți pentru că Domnul Iisus s-a ținut de cuvânt. Suntem sub îndurarea lui Dumnezeu care ne-a purtat de la tinerețe și ne-a promis că ne poartă la bătrânețele noastre. Pentru că Dumnezeu nostru nu-și uită cuvântul dat. El nu-și calcă cuvântul dat. El rămâne un Dumnezeu de cuvânt. Te voi duce printre neamuri, printre popoare, te voi face să fii cap și nu coadă. Numai să rămâi în adevăr. Numai să te ții întru totul, totului tot de cuvântul meu și blestemele sunt date la o parte, toată jumătatea din Deuteronom 28 e dată la o parte și tot ce-i binecuvântare acolo va fi pentru tine. Un Dumnezeu care se ține de cuvânt. Frații mei, dacă în seara asta putem să luăm o hotărâre asta, odată în veșnicie ne vom îmbrățișa unii pe alții și ne vom felicita pentru această hotărâre înțeleaptă. Doamne, aș vrea de azi înainte să încep de la cele mici. În primul rând, Doamne, iartă-mă că n-am fost de cuvânt întotdeauna. Doamne, ajută-mă să gândesc de 10 ori înainte să scap porumbelul, înainte să-mi dau cuvântul. Și dacă, Doamne, mi-am dat cuvântul, oricât m-ar costa, ajută-mă să-mi țin cuvântul.
Amin, Doamne.
Nu o să se poată spune despre mine că nu știu ce, dar, Doamne, atâta să se poată spune. Omul ăla s-a ținut de cuvânt. Femeia aia s-a ținut de cuvânt. Pe tata și pe mama să spună copiii tăi, de când s-au pocăit, eu nu i-am mai văzut mințit niciodată. Frații mei, noi vrem să ajungem în împărăția lui Dumnezeu.
Doamne ajută!
Unii vor rămâne afară. Curvare, vrăjitori, închinătorii la idoli. Și oricine iubește minciuna și trăiește în minciună. Haideți să fim oameni de cuvânt. Haideți în seara asta să-i mulțumim Dumnezeului nostru că s-a ținut de cuvânt și l-a costat ce a avut mai scump în cer ca să-și țină cuvântul. Dar El și-a respectat cuvântul și ne-a dat o mântuire extraordinară. Doamne, ajută-ne și pe noi să semănăm cu Tine, ca și copiii cu tata, și să fim oameni de cuvânt. Pentru ca nenorocirile de pe viața noastră, de pe viața copiilor noștri, Doamne, să le dai la o parte ca pe un nor negru și să aduci rază de lumină, să aduci speranță, să aduci binecuvântare. Să ne putem bucura noi și copiii noștri de binecuvântare.
Amin.
Așa cum spune cuvântul, cel neprihănit trăiește în neprihănirea lui. Ferice de copiii lui după el. Nu numai fericirea ta, dar fericirea copilului tău care îl iubești depinde de cât de sincer, de cât de adevărat poți să fii. Cred că merită să ne ridicăm la rugăciune. Și pentru că domniile și stăpânirile din locurile cerești se uită în biserică să vadă pocăința la lucru, să vadă înțelepciunea lui Dumnezeu la lucru. Să ne pocăim și să luăm hotărâri sfinte în rugăciunea asta.